uskomaton kielisoitin yhtye esiintyi siinä Incredible String Bandin. Tämä on tutuvasti Ilmassa Radio Helsinki. Olen Tuomas Nevalinna ja omalta osaltani toivotan nyt Jukka Relanderin tervetulleeksi harvinaisen painokkaasti, koska olet ollut viikon poissa. Olet ollut nimittäin puheenaiheessamme vierailulla.
Niin. Siis tämä tervetulleeksi toivottaminen ei siis viitannut siihen, että olisin saapunut studioon myöhässä.
Ei.
Päinvastoin malttamattomana odotin, että saan taas aukaista suuni mikrofonin äärellä yhden maanantain mittaisen tauon päätteeksi. Niin, olin Aasiassa käymässä ja puhumme tänään siis Aasiasta.
Mm-hmm, kyllä.
Äsken kuulimmekin hieman aasialaisia sointeja.
Niin, siinä kiinalaista valkoisuutta analysoi tämä uskomaton kielisoitin yhtye. Mitkä olivat nyt päällimmäiset vaikutelmat, kun vierailit oikein pääkallon paikalla puheenaiheessa?
Siellä oli aika lämmintä.
Mm-hmm. No niin.
Aasia tuntui lämpimältä paikalta.
Eiköhän siinä sitten päällimmäiset.
No, kysyit päällimmäistä. Tosin olin vain osassa Aasiaa, en koko Aasiassa.
Niin.
Koska tietojen mukaan eräillä Aasian alueilla on tällä hetkellä koviakin pakkasia.
Mm-hmm.
Esimerkiksi Keski-Mongoliassa 40-50 astetta saattaa hyvinkin olla.
No niin, sehän on rutinoitunut Aasian vierailija koska Mongoliakin on nähty.
Mä oon käynyt 3 kertaa Aasiassa. Mä oon käynyt Mongoliassa ja sitten kerran Hongkongissa. Ja nyt sitten olin, ja tämä täytyy sanoa erityisen painokkaasti, perhelomalla Taimaassa.
Mikäs syy tähän painokkuuteen?
Sen takia, että keski-ikäinen mies kertoessaan olleensa Taimaassa saattaa herättää kulmakarvoja kohotuksia.
Niin.
Mielestään tietävissä piireissä. Mutta oli siis koko ajan perheeni kanssa.
No niin. Selvä. Me tosiaan aiemme keskustella tänään Aasiasta. Se on melko iso puheenaihe. Se on esimerkiksi isompi puheenaihe kuin käsi, josta keskustelimme.
No toisaalta en tiedä, koska maapallolla on 12 miljardia kättä, mutta vain 2 miljardia aasialaista.
Niin.
Tai itse asiassa 2,5 miljardia olisi olla.
Niin, miten nämä nyt sitten itse kukin haluaa määrällistää. Sanotaan nyt sitten varovaisemmin niin, että Aasia on aika moninainen.
Kyllä, joo.
Jopa niin moninainen, että on kyse, että aina kun radiossa keskustellaan aiheesta asiaa, on siitä ensin puhua siitä, että onko se edes mielekäs aiheen rajaus.
Niin kuin periaatteessa se alkaa niin kuin Turkista.
Hmm.
Ja sitten siinä on niin kuin sen jälkeen niin kuin tulee erilaisia arabikulttuureita ja sitten Persiaa ja Intiaa ja sen jälkeen tulee tämä tämmöinen niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin oikea Aasia.
Niin kuin siis.
Niin kuin Intia, tavallaan vaikea ajatella Intiaa Aasiana. Musta se ei ole Aasia, vaan se on jotain, se on Intia.
Se on, niin, se on oma sivilisaationsa. Niin, jos ajatellaan eurooppalaisia, niin siihen nyt EUn jäsenmaa-tyyppisiä eurooppalaisia, niin hehän yleensä ymmärtävät, mistä puhutaan, kun puhutaan Euroopasta.
Mm, kyllä.
Ja vaikka eurooppalainen identiteetti ei kaikissa elämän osa-alueissa ole kovin vahva, vaan edelleen kansallinen identiteetti on voimakkaampi, niin silti monissa konteksteissa on niin kuin ihan sopivaa mieltä itsensä eurooppalaiseksi. Miten on Aasian laita?
No, mä en tiedä,
Aasiassa aasialaisilla ihmisillä mitään näin niin kuin isoa identifikaatioa? Ulottuuko identifikaatio näin pitkälle kuin Aasiaan sinänsä?
Mä en oikein usko, että niin kuin, urheilukisoissa varmaan niin, erilaiset Välimerenkin rantavaltiot saattaa tosiaan maanosan sisäisissä kohdata sitten jotain Kiinaa ja Japania.
Mm.
esimerkiksi jääkiekko-ottelu Jordania vastaan. Vastaan Etelä-Korea esimerkiksi. Mä en tiedä, onko Jordania jengi. Saudilla taitaa olla jengi, koska ne on rakentanut sinne öljyrahalle jäähallin jonnekin. Kaskas. Se on semmoinen jääkiekkoilijan ehkä yksi parhaista eläköitymismahdollisuuksista.
Kyllä sinne voisi mennä jäähdyttelemään. Sitten jäähalli.
Siinä saattaa hiki tulla. Mutta mä en usko, että esimerkiksi turkkilaisilla ja kiinalaisilla on kovin vahva yhteistyöidentiteetti. Mm. Selkeämmin voisi ajatella, että jotenkin niin kuin romanialaiset ja portugalilaiset käsittää olevansa sama maanosa. Mm. Mutta onhan Eurooppa paljon pienempi. Mm. Se Eurooppa, maailmankartassa on hämmästyttävän pieni.
Niin, sehän on ihan mitätön.
Niin, Euroopan.
Sen lisäksi, että se on pieni, niin se on myös niin kuin maanosana epäselvä. Siis mikä on Euroopan itärajahan on klassinen kysymys.
No mikä on Aasian länsiraja on sitten toinen.
Niin, kyllä, tietysti.
Että jos voisi ajatella, että Vladivostok on periaatteessa niin kuin tietysti mielessä eurooppalainen kaupunki. Mm. Vaikka sen länsipuolella on koko Aasia, paitsi Japani.
Joo.
Mutta siis mulle tavallaan...
Mutta silti vaan vielä tosta, niin tavallaan jotenkin kuitenkin on helpompi mieltää, että maanosatasolla tai niin kuin mannerlaattatasolla tai näin jotenkin, niin Eurooppa olisi pikemminkin Aasian läntinen nieme kuin.
Niin on, ilman muuta. Se on vähän samassa suhteessa Aasiaan kuin nokkaeläimen nokkaan suhteessa nokkaeläimen. Paitsi, että Eurooppa on ehkä suhteessa vähän pienempi kuin nokkaeläimen nokka. Joo, mutta siis tavallaan niin kyllä mä nyt jotenkin ajattelisin, että Aasia on selvästi niin kuin Intian jälkeen.
Just.
En mä nyt sitten tiedä.
Mites nää?
Sanotaanko sitä joskus taka-Intiaksi? Sitten on kauka-Aasia ja kauko-Aasia.
No, joo, nämä on näitä nimityksiä.
Sitten on Länsi-Intia, joka on hyvin omituisessa paikassa ja kukaan ei mulle koskaan osoittanut kartalta, että missä se paljon puhuttu Vinku-Intia
niin, sijaitsee. Niin, se on mulle jäänyt myöskin hämäräksi, mikä tämän ilmaisun etymologi on. Sen verran mä oon saanut siitä vihjeä, että sillä on jonkinlaiset poliittisesti epäkorrektit intuitiot taustallaan, kyllä, mutta joo.
No niin. Sen takia mäkin sanoin paljon puhuttu.
Aivan.
Osoittain tällä sanankäänteellä, että todellakin toiset käyttävät tätä lauseen partia. En minä.
Juuri näin. Niin, meillä on sitten, meillä on Eurooppa ja Aasia, mutta sitten meillä on Itä ja Länsi. Tämä on niin kuin toisen tyyppinen niin kuin vastakkainasettelu. Onko se nyt sitten päällekkäinen vai?
Mun mielestä niin kuin, niin, no sitten on toi, Länsi-Intiahan on länttä, ehdottomasti. Mun mielestä se ei ole niin oikeastaan monimutkainen. Mm-hmm. Paitsi Pohjois-Afrikassa se menee vähän niin kuin hankalaksi. Mm-hmm. Että voisi ajatella, että niin kuin Marokko on itä kulttuurilta. Vaikka se on meistä huomattavasti länteen.
Mutta siinä on musta se, niin, siinä on vaan se ongelma, että vaikka Eurooppa ja Aasia on jotenkin osittain vähän epäselvä, miten se jaetaan maantieteellisesti, niin Itä ja Länsi, siinä taas tulee niin välittömästi jotenkin ideologiset panokset peliin. Länsi sitä, Itä tätä. Että ne tavallaan hahmottuu jonkinlaisiksi vastakohdiksi. Ja aina niin kuin riippumatta siitä, että mikä se on se ominaisuus tai piirre, josta aloitetaan, niin se toinen aina ilmenee sen vastakohtana. Eikö niin? Siis, että
no siis kai
jos länsi on järkeä, niin itä on heti mystiikkaa.
Niin, tai totta, että länsi on rahaa ja itä on viisautta.
Niin just.
Ja siitä on tietysti tämä niin kuin, että... Että länsi on jotenkin niin kuin rakenteita ja itä on lauma.
Niin just. Tai vaihtoehtoisesti yksilö ja lauma.
Niin, yksilö ja lauma. Niin. Mikä on itse asiassa varmaankin jo roomalaiselta peräisin oleva käsitys, että sieltä rupesi tulemaan hunneja ja muita. Niin tavallaan justi itä näyttäytyy lännessä aika pitkään justi niin kuin hyökkäävänä barbarilaumana.
Niin, no se oli tietysti niin kuin, no erässä mielessä se oli niin kuin ymmärrettävä ajatus siinä mielessä, että kaikki, se oli niin kuin se ulkopuolen paikka Roomalle. Että jos sieltä jotain tuli.
Niin siis Rooman ulkopuolella
niin,
tavallaan itä.
Niin.
Tai Kreikan ulkopuolella, että sitten persialaiset oli tämä yksi idän ilmentymä niin kuin läntisessä mielikuvissa aika pitkään. Ne ei ollut se niin kuin laumojen itä. Et mulla on, ne on niin kuin hunnit ja bulgaarit ja mongolit, jotka on ollut se, joka on jäänyt jollakin lailla päälle. Ja sitten tähän on liimattu sitten niin kuin tavallaan myöhemmässä maailmassa mielikuva kollektiivisesta sosialismista. Joka niin kuin esimerkiksi suomalaisessa sotapropagandassa 30-40-luvulla nämä kohtas toisensa. Että kommunismi on yhtä kuin, niin kuin mongolit on yhtä kuin hunnit on yhtä kuin.
Jos se on niin kuin sellainen niin kuin sotaisa kollektivismi.
Niin.
Lienee se
niin. Ja myöskin sitten niin kuin tuollainen muodoton kollektiivinen sosialistinen laumasieluisuus, jossa yksilöltä on viety aloitekyky ja kaikki toimii osana jotain.
Ja jota luonnehtii täydellinen julmuus ja piittaamattomuus ihmisarvoa kohtaan.
Aivan. Sepä se. Siitä juuri niitä tunnetaan. Mutta siis tämä mielikuva ehkä ei elä enää niin. Niin paljon.
Kyllä siitä jälkiä kuitenkin on. Siis siinä mielessä, että ei nyt edelleenkään, siis vaikka nämä sotapropagandan mielikuvat nyt on aika lailla hioutuneet, niin se nyt mikään niin kuin individuaalismi pesäpaikkana, sitä nyt kai harvemmin pidetään edelleenkään. Itää tai Aasiaa.
Niin mä en tiedä mikä, nyt mä en ole törmännyt tähän niin kuin individualismin puheeseen vähän aikaa. Mä en tiedä, missä, niin kuin, mihin viisarit sojottaa tällä hetkellä.
Ei, mutta esimerkiksi jos ajatellaan työelämää tai.
Niin on, että siellä on niin kuin nämä robottityöläiset, jotka uskollisena työnantajalleen niin uhrautuvat pyyteettä ja näin poispäin. Siitä lännessä taas on ne itsekkäät ammattiliitot.
Niin, kyllä sitten on kauankaan, kun mä kuulin taas sen jutun siitä, että minkälainen japanilainen lakko, että se on se, että töitä jatketaan, mutta käsivarteen liimataan sellainen nauha, jos lukee olen lakossa.
No mä ajattelin, että töitä jatketaan, mutta ilman palkkaa.
Se on se lopputulos. No.
Okei, puhutaan näistä teemoista lisää, mutta kuunnellaan ensin asian kuuluvasti teemaan liittyvää poppia.
Aivan. Niin, Beatles nostattaa tässä esiin mielikuvat menneiltä vuosikymmeniltä, kun Neuvostoliitto oli semmoinen mielenkiintoinen kolossi, jossa sekä Eurooppa että Aasia yhtyivät. Ja sitä muistelee McCartneyn johdolla yhtyä tässä. Näin, lentokone siinä Jukka Relanderin maahanpaluun merkiksi. Tämä on Radio Helsinki tukevasti ilmassa, Tuomas Nevalinna. Ja sitten heti oikaisemaan muuden väärinkäsitys, joka oli päässyt syntymään keskustelupalstalla. Oli nimittäin, tai itse asiassa pariinkin kertaa tässä ohjelmassa tokaissut sinänsä aivan kohdallisesti, että olen päättänyt soittaa jokaisessa ohjelmassa Beatlesia, Dylania, Bowiea. Tänään Dylania ei ole kylläkään lautasella. Korostan, että tämä ei siis ole minkäänlainen soittolista-asia, vaan täysin minun oma subjektiivinen päätökseni. Musiikista vastaavana toimittajana tässä ohjelmassa.
Ja sinun itsekurisi tuntien on epätodennäköistä, että kovin orjallisesti noudattaisiin tätä päätöstä.
Niin, tämä lohtu nyt kaikille teille diversiteettiä isoaville. Eli soittolistoja ei tässä ohjelmassa eikä muuallakaan Radio Helsingin aalloilla. Todettakoon se nyt tässä vielä.
Ja äskeiselle huolestuneelle kerrottakoon vielä, että Beatles ja Dylan, ja mikä se kolmas oli?
Bowie.
Niin Beatles, Dylan ja Bowie kuuluvat osittain tähän valikoimaan juuri sen takia, että ne
että ne alkavat.
Alkavat B:llä ja D:llä, jotka näillä kirjaimilla alkavat yhtyeet ja esittäjät sijaitsevat Tuomas Nevalainen levyhyllyssä silmien korkeudella, että niitä poimittaessa ei tarvitse kumartua. Sen takia tämä on A-E-painotteista tämä tarjonta. F:llä alkavia bändejä alkaa olla jo huomattavasti vähemmän. Ja muistatteko kuulleenne tässä ohjelmassa V:llä alkanutta yhtyettä?
Kyllä.
No, mutta viikkoa soitettu, joo.
Kyllä joskus.
Kyllä muut on yhteydessä jäänyt yksi Wigwam-levy sijoittamatta sinne hyllyyn tai jotain tällaista päästä tapahtumaan. Niin,
yksi tee on tänään.
Okei, okei.
Että kyllä, tässä ilman sellaista liikuntaa kuntani rappeutuisi täysin.
Aivan, kyllä. Minut on muuten lääkäri todennut suoraselkäiseksi.
Niinkö?
Olen aina hieman kärsinyt siitä, että koen itseni niin suoraselkäiseksi, mutta siinä on löytynyt objektiivinen syy.
No niin.
Olen suoraselkäinen.
Tämä moraalifilosofia hämmästyttänyt havainto on saanut tieteellisen
kyllä,
selityksen.
Kyllä. Lääkärin diagnoosin mukaan olen liian suoraselkäinen. Koska hyvä selkä on aina pikkasen notkollaan.
No joo.
Omani on viivasuora. Lääkäri kutsuu tätä valuviaksi. Mm-hmm. Itse pidän sitä moraalifilosofisena vammana.
Niin. Se ei kuitenkaan viittaa tähän pahamaineeseen seipään nielleisyyteen.
Se on ikävä tapa ilmaista sama asia. Koska kovin suoraselkäiset ihmiset yleensä ovat jostain syystä myöskin seipään nieleitä. Mutta olen ajatellut, että jos tämän saisi oikein aukottomasti todisteltua, että se tietynlaisista moraalifilosofisista pohdinnoista johtuu, voisin ehkä hakea työkyvyttömyyseläkettä.
Aivan.
Koska se on selvästikin työperäinen.
Niin. Jos se sen sijaan olisit kieroselkäinen, niin voisit hakea työhaluttomuuseläkettä.
Aivan, kyllä.
Niin, me keskustelemme tänään itse Aasiasta.
Niin, ajatus kai oli, että koska tulen Aasiasta, minulla varmaan on paljon sanottavaa.
Niin, sinulla on ikään kuin tuore paikalla olleen näkökulma. Tietysti viisaasti huomautit tuossa alkujaksossa, että sinähän et käynyt koko Aasiassa.
En. Joo. Jos puhutaan tästä kaukaisemmasta Aasiasta, siis sikäli mun kokemukset on hyvin rajallisia ja se on periaatteessa niin kuin ihan sama, että missä maan osassa huolehtii 3-vuotiaan pojan hyvinvoinnista. Tämä huolehtiminen koostuu lähinnä ravintoloista ja uima-altaista ja merestä, jossa oli muuten 28 astetta vettä.
Se on
mutta se tuntui siihen ilmalämpötilaan verrattuna vilpoisalta.
Paljonko se ilmalämpötila?
Se oli 32. Okay. Se oli siis ihan käsittämättömän lämmintä vettä. En mä tiedä tarkkaan lukemaan, mutta mä veikkaan, että se oli kyllä lähempänä 30. Ainakin lähempänä 30 kuin 20. Niin, mutta siis se nyt on aika jännä maa ja alue, toi Etelä-Aasia ylipäätään. Että kun ensinnäkin kun katsoo ihmisiä, niin tuntuu, että ne tuli hyvin monesta etnisestä taustasta. Tavallaan vähän tarkemmin rupesi katsoa, niin värierot oli aika huomattavia ihmisissä ja sitten oli selvästi niin kuin jotenkin Malesiaan tai tällaiseen niin kuin, hyvin Etelä-Aasiaan viittaavaa kasvunpiirrettä ja sitten oli selvästi aivan kiinalaisen näköisiä ihmisiä. Mutta sitten mä luin jostain oppaasta, että me oltiin tämän Phuketin saaren eteläosassa, niin se varsinainen Phuketin kaupunki, tämä muuten on tärkeä niin massaturismidistinktio. Me olet siis Phuketissa, vaan olin semmoisen saaren eteläosassa erässä pienessä vähemmän käytetyssä paikassa.
Kuka nyt haluaa?
Sillä mehän emme ole massaturisteja, vaan ne muut olivat massaturisteja. Niin mikä meitä vähän jurppi kyllä matkan aikana. Niin kuin niitä muitakin. Tyypillinen massaturismi, niin turistit ihan ajattelee, että toiset ovat massaturisteja.
se oli ylipäätään massan ilmiö.
Niin on, kyllä.
Massa on aina toiset.
Joo. Mutta tota, niin se varsinainen Phuketin kaupunki, niin siis se on siis jostain oppaasta lukemani perusteella siis paikka, jossa kiinalaiset ja arabit ja malesialaiset ja kaikenlaiset merirosvot ja intialaiset on käynyt kauppaa keskenään ties kuinka pitkään. Ja sitten viimein historian myöhäisessä vaiheessa siinä ilmestyi myös 1500-luvulla portugalilaisia käymään tätä samaa kauppaa ja niin poispäin. Eli periaatteessa se on niin tavallaan paljon monikulttuurisempi ja kosmopoliittisempi alue. Tämä tietty osa Aasiaa, kun mitä Eurooppa on oikeastaan ollut ikinä.
Täällähän ollaan vasta monikulttuurisuuskeskustelua virittelemässä.
Niin, kyllä. Ja joitakin se jurppii. Eli se on tota... Ja siellä tavallaan niin kuin on ehkä tällaisia niin kuin selkeäräisiä kansakuntiakin niin kuin hyvin paljon vähemmän. Että nämä... Onko nämä nyt han-kiinalaiset, niin se nyt on aika iso jengi. Että tota, se nyt on laskutavasta kai riippuen tai arviosta riippuen 80% kiinalaisista on niin kuin jotain niin kuin samaa porukkaa.
Siis juuri han.
No ne on nyt sitten vissiin han-kiinalaisia. Mutta se Kiinakin on tavallaan, että se on niin kuin aika myöhäisellä ajalla muodostunut siis siinä mielessä, että et tota, että oliko se nyt tämä Qin tai Qin, King-dynastia?
Okay.
Tuomas Nevalinen muuten äsken mestarillisesti pidetti aivastuksen, mistä ihan häntä kovin, koska jos olisin itse yrittänyt samaa tähdykalvoja, niin saisi kaivella pinseteillä.
Studion
seinistä. Se muuten huomasin matkalla, että muiden maiden ihmisillä tai toisilla ihmisillä ei ole yhtä hyvä kovaa aivastusta kuin minulla. Koska yleensä kun aivastin kovaa spontaanisti, pidättelemättä, samassa ravintolassa olevat ihmiset puhkesivat spontaaneihin aplodeihin.
Minulle kävi muuten samoin uudessa sellaisessa. Tosin kerran myöskin matkaseurueeni niin jäsen tuli viereisestä huoneesta kysymään, että olenko saanut jonkun kohtauksen.
Ahaa, okei.
Me ilmeisesti molemmat kuulumme niin sanottujen huutoaivastajien.
Kyllä.
Aliarvostettua fraktio.
Mm. Joo, mä kuulin ilman muuta tähän huutoaivastajien. Ihmettelen, että herätti niin paljon huomiota.
Joo. Se ei ehkä pidättyväisessä Aasiassa ole niin.
Mutta siis, no itse asiassa eurooppalaisten keskellä mä yleensä istuin siellä turistirannikoilla niin ravintoloissa, niin tota... Kun siis ruoka-annuksesta joutui maksamaan 4 euron kiskurihintoja, niin sillä paikallisia näkyy. Niin, tämä siis Kiina on saanut nimensä tästä Qin-dynastiasta.
Just.
Ja se oli kai sen aikoihin, kun syntyi tämmöinen tota, riisin niin kuin vesiviljelytekniikka, joka moninkertaisesti riisisadot. Ja se tavallaan niin kuin, vasta siirsi Etelä-Aasian niin kuin moninkertaisesti Etelä-Aasian väestön. Ja se Qin-kuvio syntyi siellä jossain Keltaisenjoen laaksossa ja näin poispäin, siellä aika pohjoisessa. Ja tota, se niin kuin edesauttoi tämän Etelä-Kiinan kiinalaistumista. Et sieltä, ja sitten joskus niihin aikoihin sieltä lähti niin kuin iso joukko taimaalaisia tai Tai-kansaan kuuluneita sitten niin kuin varsinaiseen Tai-maahan. En tiedä, tuskin siellä oli kyltti, että Taimaa on tuolla, mutta ja siitä nyt tietysti tutkijat kiistelevät, että asuiko Taimaassa niin kuin Tai-jengiä jo ennen sitä luultavasti asui. Mutta ne oli semmoinen iso jengi, että Etelä-Kiinassa on edelleen 2 maakunnassa Tai-enemmistö.
No niin.
Ja tota, mutta siellä oli paljon muitakin siis semmoisia kansoja, että se niin kuin Kiinan, näin, tietyt vahvat dynastiat, niin kuin homogenisoi Kiinaa aika paljon. Ei täysin, mutta kuitenkin sille, että se on niin kuin melkein eniten näyttää kansallisvaltiolta.
Niin, toi on musta ihan hyvä lähtökohtainen havainto, että siis Aasia on nimenomaan monikulttuurinen.
Joo, joo.
Siis ei vain siinä mielessä, että koko tässä massiivisessa abstraktiossa nimeltä Aasia on monia kulttuureita, vaan ne niin sanotut kansallisvaltiot on monikulttuurisia.
Niin, onhan se Itä-Aasiasta tietysti Japania Korean niemimaa on ilmeisesti aika yksikulttuurinen.
Niin no joo, mutta toisaalta Japanin yksikulttuuri on taas itsessään monikulttuurinen. Siis mä tarkoitan niin siinä mielessä, että jokainen yksilö on monikulttuurinen.
Niin on, joo.
Sehän on mielenkiintoinen monikulttuurisuuden versio.
Niin jokainen siis, esimerkiksi on päivästä tai kellonajasta riippuen buddhalainen ja shintolainen.
Niin, niin siis riippuen eri perhejuhlat vietetään eri uskonnonmenojen säistäminä. Ja se on aika hauska niin kuin eurooppalaiselle monoteistisessa kulttuurissa kasvaneelle jotenkin vaikea ajatus.
Joo. No se buddhalaisuus on kai tässä mielessä kaikkein sallivin. Että siis erilaisissa buddhalaisissa kulttuurissa on käsittämätön määrä erilaisia jumaluuksia. Vaikka periaatteessa lähtökohtaisesti buddhalaisuus on niinku tavallaan jumalaton uskomusjärjestelmä tai käsitejärjestelmä tai miksi sitä nyt haluaisi sanoa. Uskonto ilman uskoa.
Ja uskonto ilman Jumalaa ainakin.
Niin, mutta siis tavallaan ei uskonto ilman uskon kohdetta periaatteessa. Mutta se on täysin niinku suvaitsevainen sitten niinku sitä kohtaa, että jos sä nyt haluat pitää joitakin jumalia, niin siitä vaan.
Kyllä siinä musta usko on. Siinä ei vaan jumala.
Niin.
Kyllä siinä uskotaan joihinkin perustaviin asioihin.
No siinä uskotaan jotakin, mutta ei johonkin. Mutta se antaa mahdollisuuden uskoa johonkin. Mutta se on tämä, tuli tuossa Lukasta syksyllä vissiin sanan kuin Spelling and Spelling, tämmöinen sivilisaatiohistoria. Ystävämme Tapani Hietaniemen oivallisesti kääntymä. Ja se nimi oli Verkottunut ihmiskunta.
Taisit mainita siitä muutama viikko.
Niin siinä oli tämmöinen niin kuin ajatus, että ihmiskunnan tai sivilisaatiohistoria on niin kuin verkostoitumisen historia. Ja siinä lähdettiin myös siitä, että globalisaation niin ilmiönä tavallaan syntyessään muinaisten sumerien ja babylonialaisten keskuudessa joskus 5000 vuotta sitten. Ja tavallaan se prosessi kytki Aasian verkkoon hyvin nopeasti. Ja sitten vasta niin kun ihan viime vuosisatona Eurooppa on päässyt tavallaan tähän juttuun mukaan. Ja nyt toki vetää sitä, tai ainakin veti vielä 90-luvulla. Mä en tiedä sitten nykyään, onko se taas Aasiassa tämä niin kun varsinainen vetovastuu.
Niin, siis toisin sanoen,
siirtymässä.
Taisimme muutama viikko sitten, kun puhuimme maapallosta tässä ohjelmassa, niin todeta juuri tämän, että globalisaatio alkoi. Silloin 5000 vuotta sitten Eurooppa on viimeinen tulokas. Voimme todeta nyt monikulttuurisuudesta samaa. Eurooppa on siinäkin viimeinen tulokas.
Niin on, joo. Täällähän siis, eli 50-60-luvullakin vielä tämmöinen Ein Reich, Ein Kultur-tyyppinen ajattelu. Mutta siis Aasiassa ei.
Esimerkiksi Malesia on mielenkiintoinen valtio tässä suhteessa. Siellähän on tämmöinen niinku etnisuskonnollinen koalitio. Hallitus, joka sitten, se täytyy aina sitten, kun tulee, silloin kun siellä vaalit nyt järjestetään, niin se täytyy aina muodostaa se sama hallitus samoinen voimasuhteineen, jotta tasapaino säilyy.
Niin kuin sielläkin on, siellä on muslimeita, kristittyjä ja buddhalaisia.
Joo, ja sitten tätä alkuperäisväestöä. Ja näillä sitä sitten, jotkut puhuu englantia, siellä sitten syntyjä. Mä oon pari näitä malesialaisia tavannut, ne on lystikkää, jotenkin syntyjään postmoderneja kosmopoliitteja.
Niin on sama oli Andamaaneilla ennen imperialismin tuloa. Ne tosin mulle kosmopoliitteja hyvin, tai ne oli mikropoliitteja. Siinä mielessä, että Andamaanit oli noin 5-20 000 vuotta täysin eristynyt.
No niin.
Pieni saariryhmä Intian ja Taimaan välissä. Ja siellä eli sitten 20 eri kieliryhmää hyvin pienellä saarilla. Ja siellä nimenomaan normina oli. Ja näitä 5 kieltä piti osata.
No niin.
Sitten kun englanti alkoi tunkeutua lingua frankaksi, niin tämä monikielisyys katosi. Siinä meni sitten monta kieltä saman tien.
Niinpä.
Siellä on edelleen ainakin yksi saari, joka, jos ei ole tavallaan niin kuin valkoiset käynyt koskaan, Että siellä on joku semmoinen hyvin pieni saari, jossa asuu arvioiden mukaan 50-200 ihmistä, jotka he ampuu nuolilla jokaista, joka yrittää rantaa. Ja kukaan ei tiedä, niiden kielestä ei tiedetä mitään, niiden kulttuurista ei tiedetä mitään, mutta tiedetään se, että tulee myrkkynuolia, jos yrittää sinne. Ja sitten se on niin kuin jätetty, että olkaa te siellä.
Ehkä joku NASAn satelliitti voisi nauhoittaa sitä puhetta.
No se just satelliittikuvista siellä on laskettu niin kuin vatsapystyssä olevia naisia, että on kyllä, että tulevaisuutta on, että hyvä, jatkakaa pojat. Niin. Te siellä, niin me hoidetaan tämä homma täällä. Se on kai maailman ainoa paikka, joka ei ollut kosketuksessa modernin maailman kanssa.
Joo, hyvät kuulijat, voin antaa teille vinkin, että jos haluatte oppia lisää asioita, niin pestautukaa radion, paikallisradion keskusteluohjelman toiseksi juontajaksi. Niin aina oppii jotain uutta. Joo, tähän väliin jälleen jotain musiikin kaltaista. Emme nyt rohkene käydä veikkailemaan, mihinkä genreen Jukka Relander veikkailisi tämän musiikkiesityksen kuuluvan. Mutta se on kuitenkin nyt tämä paljon puhuttu David Bowie, joka esiintyy seuraavaksi. Hän on tutkiskellut arabian salaista elämää. No niin, subjektiivisen soittolistani. Huom, siis subjektiivisen itse päättämäni soittolistan edustaja David Bowie. Siinä oli käynyt Kumpulassa ja oli löytänyt salaista elämää Arabiasta.
Toisaalta se on myöskin samalla eräänlainen objektiivinen soittolista, koska sehän kumpuaa puhtaasti käsikirjoituksesta.
Niin, kyllä. Mutta väärinkäsitysten välttämiseksi on kuitenkin syytä korostaa, niin, että se on subjektiivinen.
Niin siinä on tämä inhimillisen erehdyksen mahdollisuus välissä.
Niin, ja inhimillisen päätöksen, joka on siis täysin minun asiani.
No, miten he eroavat toisistaan?
Ei, siinä on tarkka vivahdiero. Uskottaa jäädä.
Mä ajattelin, no tietysti jo inhimilliset erehdykset liittyy ydinvoimaloihin ja inhimilliset päätökset ihmisen toimintaan.
Liittyvät myös ydinvoimaloihin.
Joo, niin inhimillinen päätös on rakentaa ydinvoimaa. Ja inhimillinen erehdys johtaa sitten sen purkamiseen. Koska se on aina hauskaa, kun insinöörit vakuuttelevat,
että
ydinvoimalat on vuoren varmoja. Sitä aina, kun tulee joku ongelma, se johtuu inhimillisestä erehdyksestä.
Se on moderni teknologian luonne ylipäätään.
Niin on, mutta siinä tavallaan niin kuin teknologian varmuutta korostetaan aina käyttäjä sivuuttaen. Ikään kuin teknologia käyttäisi itse itseään.
No kyllä, siihen vielä päästään varmaankin. Tässä vaiheessa ihmiset tarpeettomina voidaan poistaa tästä itse itseään pyörittävästä teknologisesta järjestelmästä.
Tätä todella mietin, kun katselin taimaalaisessa hotellihuoneessa, huonosti ilmastoidussa hotellihuoneessa Terminaattori 3.
Ai sellaiselta se Aasia näytti nyt sitten.
No okei, okay, siinä oli oma eksoottinen vivahde, koska siinä oli taimaalaiset tekstit. Sikäläisellä kirjoitusjärjestelmällä.
Kas.
Ja koska muu perhe nukkui hyvin seitinuhojen oven takana, ei voinut pitää volumea kovin kovalla. Jouduin turvautumaan lähinnä visuaalisiin efekteihin ja niihin teksteihin.
No opitko thai-kieltä nyt sitten tämä?
En.
No niin.
En yhtään sana. Se muuten on niin kuin yksi semmoinen ero, kun menee esimerkiksi Aasiaan verrattuna siihen, että menee Portugaliin tai Italiaan. Ja jotenkin Euroopassa matkustaisi voi ainakin niin kuin heittäytyä sellaisen fantasia, että sulautuu joukkoon. Että niin kuin hei, mä en osaa jo niin kuin kirjolla italiaksi ja pasta maistuu, että buongiorno vaan kaikille. Ja se niin kuin liikkuu tavallaan, että se on niin kuin eri asia olla siellä. Voisi kuvitella, että niin kuin törmäisi johonkin italialaisen ja heittäytyisi juttuun ja löytyisi vaikka yhteinen kielikin ja ihmetellään maailmanpolitiikkaa. Sen sijaan tuolla niin se tavallaan niin kuin se vierailijan ja paikallisen ero, niin se on niin kuin niin valtava, että ei niin kuin mitään sellaista sekoittumisen mahdollisuus. En mä nyt tiedä, mikä se fiilis olisi, jos kävisi Japanissa.
Olli Pohjolan klassisen muotoilun mukaan tunsin itseni suureksi valkoiseksi finniksi näiden pienten mustapäiden joukossa.
Semmoinen olo siellä oli kyllä, joo. Mutta sitten jotenkin mulle tuli myös semmoinen olo, että mä oon kömpelö iso ja ruma ja lihava. Sitten ne paikalliset ihmiset oli jotenkin hoikkia, kauniita, soposuhtaisia ja 150 senttisiä.
Niin joo.
No ne näytti sellaiset, että joo, että ihminen on suunniteltu tällaiseksi, että meillä on pohjoisessa niin kuin ylipullahtaneita mutatteja.
Mun on tuttavani sanoi, kun oli vierailtua Nicaraguassa, että tunsin itseni natsiksi.
Okei.
Pelkästään ulkonäköisyystä.
Joo.
Joo. No.
Sitten se on yksi semmoinen niin kuin havainto, mitä, mikä ei koskaan, niin kuin, mitä mä en ole koskaan löytänyt mistään Aasian stereotypioista, mutta spontaani havainto yksi. Aasialaiset on erittäin lapsirakkaita.
Okei.
Okay. Spontaani havainto kaksi. Ne on iloisia ja vilkkaita.
No niin. Eivät siis arvoituksellisen hymyn taakse. Kätkeytyviä.
Niin, siis, jotka leijuu jooga-asennossa niin. Ja hymisee jotain.
Mantraa.
Mantraa. Ja sitten kun on hymissy sitä 7 vuotta, ne alkaa yhtäkkiä kikattaa. Ne on valaistuneita. Kykenee kävelemään vetten päällä, siirtämään vuoria, parantamaan sairaita ja näkemään asioita. Ne on iloisia ja vilkkaita tyyppejä. En tiedä, että tämä ei koske kaikkia aasialaisia. Esimerkiksi malesialaisia. Saat itse muistaakseni kertonut, että ne on vähän juroja.
Niin.
Ne on niin kuin Aasian suomalaisia.
Verrattuna filippiiniläisiin, joo, joo, kyllä. juu.
Okei, mongolit on kyllä kans vähän sellaisia enemmän niin kuin ugrilaisuuteen taipuvaisia. Että ne niin kuin, on aika hiljaisia ja sitten ryyppää paljon ja sitten kun ne on ryypännyt paljon, ne rupeaa tappelemaan.
Vai semmoinen kulttuuri.
Sillä on semmoinen kulttuuri, joo.
Jopas nyt jotakin.
Ja se, mun mielestä kun katsoo Genghis Khanin valloituksista karttaa, niin osoittautuu selvästi, että niiden valloitukset on tyssänyt aina sitten, kun on tullut viininviljelyalueelle. Siitä ne ei ole päässyt eteenpäin.
Okei. Okay. Uusia historiallisia teorioita. Niin, sitähän aina valitellaan, että kun historia ei järjestä kokeita. Tätähän voisi tarkkailla vähän siitä näkökulmasta.
Kyllä.
Joo. Kohta jälleen on, mites tämä nyt taas näin äkkiä tuli tämä musiikkitauko? No, me
asiat kulkee mitään. Jouhevasti jutustellessa.
Niin, aivan, niinpä. Siinä se aika on siivilä.
Sanoitko mä asia kulkee jouhevasti? Muuten sanoa aika kulkee jouhevasti. Se oli hyvä, että tämäkin virhe tuli korjattua sille muuten kielteisen palautteen. Vuo saattaisi kaataa serverin.
Joo. Me jatkamme Aasiasta, itse Aasiasta. Sen jälkeen kun olimme kuunnelleet 2 kappaletta, totesimme tuossa Jukka Relanderin suulla, että Intia on, meillä on taipumusta pitää Intiaa vähän omana lukunaan, mutta Aasiaanhan sekin kai teknisesti ottaen kuuluu. Ja samaa mieltä ovat Jukka Tolonen ja Harry Gaines, jotka 70-luvulla ovat yhteistuumin tutkiskelleet Intiaa. Jukka Tolonen on saanut vaikutelmia Intiasta ja purkaa niitä muusisesti. Harry Gaines on taas syyllistynyt Kolumbuksen tyypilliseen sekaannukseen ja puheessaan intialaisista, niin kuulette kyllä, mistä sekaannuksesta on kysymys. Tukevasti ilmassa Radio Helsinki. Kuulimme siinä Harry Gainesin version Indian kappaleesta. Ja niin kuin huomasitte, niin ei siinä mistään intialaisista ollut kysymys, vaan intiaaneista. Mutta näinhän tämän sekaannuksen tiimoiltahan tämä koko termi on alun perin muotoutunut.
Mm-hmm. Niin, Indian tarkoittaa mm-hmm. intialaista.
Mm, kyllä.
Jostain syystä emme kuitenkaan kutsu intialaisia intiaaneiksi.
Mm. Aivan.
Saate vinkuintiaaneiksi. Ja edelleen on todellakin epäselvää, missä tämä notorioisi vinkuintia sijaitsee. Niin. Siellä olisi kyllä mielenkiintoista käydä.
Onko se muuten vinkuintiaani vai vinkuintia vai molemmat?
Kai vinkuintiassa asuu vinkuintia.
Jaha, selvä.
Tai sitten vinkuintialaisia, en tiedä kumpia. Joka tapauksessa varmaan hyvinkin eksoottinen paikka.
Niin, kyllä. Mikäköhän tämä vinkumiseen liittyvä toimeliaisuus tarkemmin ottaen oikein on?
Niin, se on vaikea sanoa. Kovin vaikea ottaa niin kuin lyhyesti kantaa.
Ehkä juuri tämä kansakunta on erikoistunut hippuloiden tuotantoon, koska toinen yhtä mystinen sanonta on hippuloiden vinkuminen.
Mä olen muuten jossain lukenut selityksen.
Ja arvatenkin kysy Kirstiltä Palstalta.
Varmaankin joku yhtä henkevän lähde. Hippulat on ihan varmastikin vanhan kansan käyttämä tarkka käsite, joka viittaa joko reen osaan tai kärryjen akseliin tai johonkin leivontaan liittyvän työkaluun.
Kenties jonkinlainen.
Tai puimiseen niin, kenties.
Petkeleen apuväline.
Varmaankin. Varmaankin. Ei kylläkään varmaankaan samaan aikaan käytettävä esine kuin mäystin.
Mm. Tosin mäystin ja petkel ovat sellainen agraarinen kaksikko, että niitä ei sovi koskaan unohtaa.
Kyllä. Näin on. Mutta jos puhutaan nyt ihan piruttaan tästä Aasiasta vielä vähän, vaikka se nyt vähän takkusta on ollutkin.
Mulla on itse asiassa yksi kysymys siihen liittyen.
No esitäpä. Tämähän, meillähän saa esittää kysymyksiä. Mm.
Kysyn nyt mitä vain.
Anna tulla.
Se liittyy nyt tähän aasialaiseen kapitalismiin. Että kun jotenkin Euroopassa aina tämä asia esitellään niin, että kapitalismi ja markkinatalous on tällainen niin kuin yksilöiden systeemi, jossa vapaus ja itseilmaisu ja kaikki muut asiat ovat olennaisia sitten muut maanosat saavat tulla sitten jotenkin perässä ja opetella tätä hommaa. Ja jos eivät muuten opi, niin sitten tankeilla ja täsmäyksillä viedään asiaa eteenpäin. Niin se mua vaan nyt ihmetyttää, että ei se oikeastaan niin hirveän hyvin musta sovi koko kapitalistiseen tuotantoon tämä individualismi homma. Että paljon luontevammihan se sekä niin kuin paperilla että nyt myöskin näköjään käytännössä niin sopisi tällainen niin kuin vähän kunniakulttuurin sorttinen työetiikka, jossa on aika tarkat hierarkiat ja niin edelleen. Tietysti vastaväite, niin kuin nykyvastaväite voisi olla joku tällainen innovaatioasia tai joku muu sellainen, mutta että mä jotenkin.
Niin, voisi ajatella, että informaatiokapitalismi on, istuu tavallaan niin kuin läntiseen järjestelmään aika hyvin. Mutta klassinen kapitalismi, niin kyllähän silloin niin periaatteessa paljon paremmat edellytykset pitäisi olla ainakin paperilla niin kuin nimenomaan Aasiassa.
Tosin.
Ja onhan siinä sekin, että siis mun mielestä se on hauska huomio. Että itse asiassa ammattiyhdistysliike länsimaissa, niin sehän juuri motkottaa pikkumaisesta yksilön oikeuksista. Ja esimerkiksi Kiinassa tällaista ongelmaa ei ole.
Aivan. Niin, siellä ei ole näitä hidasteita.
Ja sekin on mun mielestä hauska ajatus, että valkin silloin, kun Kiina oli vielä oikeasti sosialistinen, niin tuollainen kapitalistinen tuotanto, erityisesti kaupankäynti, niin se oli melkein koko Aasiassa, niin kuin Intian lukuun ottamatta, kiinalaisten käsissä, paitsi Kiinassa, jossa se oli kielletty. Koska siellä on niin kuin Japania, Japania lukuun ottamatta Intiasta itään, niin siellä on jokaisessa maassa semmoinen 10-20% kiinalaisvähemmistö. Ja no Vietnamista se porukka lähetettiin pois, koska nämä niin kutsutut venepakolaiset, ne oli just Vietnamin kiinalaisia kauppiaita, jotka sitten asettuivat muun muassa Helsinkiin ja perustivat Helsingin esimerkiksi kiinalaiset ravintolat.
Niin, mutta että hassua on kuitenkin se, että nimenomaanhan informaatiokapitalismin aikana tämä Aasia-buumi on syntynyt. Siis me tarvitaan, että tämä elektroniikka ja vehje teollisuus on nyt on nimenomaan
niin, no, niin
Japani-Korea.
Japanilaisillahan on tällaista tiettyä viehtymystä elektroniikkaa kohtaan.
Kyllä, sekä tuotannossa että kulutuksessa.
Kyllä, joo. Poikani sai poseerata yhdessä sun toisellekin japanilaisturisteille.
Niin, varmasti.
Ja myös kiinalaisturisteille. Se on kasvava joukko ihmisiä, nämä kiinalaisturistit. Harjantunut silmä erottaa heidät heti japanilaisista turisteista.
Selvä. niin, muistamme japanilaista elektroniikasta erityisesti sähköhousut, jotka on aina tehneet suuren vaikutuksen.
Oletko käyttänyt koskaan sähköhousuja?
En.
Liittyykö niihin jotain stimulaatiota kenties?
Ei. Sula lämmitysfunktio. Se on niin kuin se, jotenkin se koko japanilainen lähestyminen. Siinä on niin kuin keskuslämmityksen vastakohta. Idea on aina se, että se niin kuin ihminen lämmitetään, eikä sitä tilaa.
Englantilainen idea on se, että ei kumpaakaan.
Niin, niin aivan. No, se nyt tässä on niin kuin englantilainen, suomalainen ja japanilainen. Kiisteli siitä, kenellä on paras lämmitysjärjestelmä.
Kyllä, joo. Japanilainen voitti kaivettua repustaa sähkögalsarit. Johan jytä.
Mutta
brittiläinen on hauska suuressa. Se on vähän brittiläinen tällainen niin kuin herrasmiessääntö, että älä koskaan valita asiasta, jolle A, et voi tehdä mitään, tai B, et aio tehdä mitään. Ja sää ilman muuta kuuluu näihin asioihin. Ja jostain syystä säätila ulottuu myös sisätiloihin.
Se toden totta ulottuu. Niin, vielä tästä Aasia-kapitalismisuhteesta, niin jos nyt ajatellaan sitten niin kuin respektiivisia uskontoja, ajatellaan kristinuskoa ja vaikkapa buddhalaisuutta tai jotain tällaista, niin jotenkin siinäkin suhteessa musta tuntuisi, vaikka Max Weber sanoisi protestanttisesta etiikasta mitä, niin tämä tavallaan tämä tietynlainen ehkä yllättävältäkin kuulostava teesi voisi olla seuraava. Että juuri sellaiset uskonnot, esimerkiksi stoalaisuus voisi olla länsimainen historiassa semmoinen. Sellaiset uskonnolliset, jotka korostaa, ja suurin osa uskonnosta tavalla tai toisella kyllä tekee tätä, mutta jotka korostaa sitä, että materialla ja tavaralla ei ole merkitystä. Se on tiettyjen muiden olosuhteiden täyttyessä, niin se on niin kuin suotuisa ajatusmuoto juuri kapitalismille. Sekä kapitalistille tuotannolle että kulutukselle. Siis siksi, että kun sillä ei kuitenkaan ole niin kuin viime kädessä mitään merkitystä niin kuin sillä tavaralla, niin se ei myöskään ole este esimerkiksi rikastua. Et jos me ajatellaan, että tästä tulee tosiaan nämä niin roomalaiset esimerkit mieleen, että monet niin kuin rikkaimmat senaattorit Roomassa oli nimenomaan hyvin niin kuin kuuluisiakin stoalaisia ajattelijoita. Ja heidän ideansa oli juuri se, että koska tämä omaisuus ei tavallaan viime kädessä liikuta heitä, se ei saa heidän mielentyyneettään sekaisin, niin sitten sillä ei toisaalta ole mitään väliä, vaikka niin sitä tulisi paljonkin.
Mä voisin kokeilla tuota. Eikö tästä voisi järjestää stoalaisen empiirisen kokeen? Antakaa mulle 100 miljoonaa ja katsokaa, järkähdänkö mä.
Joo. Kaikki halukkaat voitte ilmoittautua.
Tuo olisi hyvin mielekäs tapa kokeilla, kun tehdettäisiin mielenrauhaharjoituksia.
Ja itse asiassa mä luulen, että siis se on nykyään lännessäkin vähän niin kuin toista kautta. Että tämä on niin kuin kun sosiologi Turo Kimmo Lehtonen on huomauttanut, niin, niin myös lännessä tämä suhtautuminen tavaroihin on niin kuin viime kädessä piittaamaton. Tavaroihin ei niin kuin, niitä ei vaalita eikä arvosteta, vaan siis meillä on niin kuin tavallaan eräänlainen kertakäyttökulttuuri. Ne voi aina heittää pois ja niin edelleen. Ja se on niin kuin tavallaan juuri kulutukselle ja kierrolle ja uuden ostamiselle suosiollinen mentaalinen niin kuin asenne, että tavaroilla ei ole merkitystä.
Niin, siis mä oon jyrkästi samaa mieltä tuosta itse ajatellut sillä tavalla, että itse asiassa ainoa niin kuin tapa vastustaa materialismia on se, että rakastaa tavaroita. Mutta silloin täytyisi niin kuin valikoida rakkautensa kohteet juuri sillä tavalla, että ne on jotenkin ainutkertaisia, jotenkin yksilöllisiä tavaroita, kuten esimerkiksi käsin tehtyjä bambuvapoja.
Mielivaltaisen esimerkin toimijaksesi.
aivan siis satunnaisen esimerkin, joka ei liity mitenkään käsillä oleviin henkilöihin, ilmiöihin tai asioihin ylipäätään. Mutta siis silloinhan tavallaan materiaalismi on sitä, että tavallaan ei ole mitään väliä. Että kaikki on vain materiaali.
Niin. Aivan. Niin tämä materialismi sanan tuossa merkityksessä.
Sen sijaan, että tavallaan niin kuin sen vastakohta on just se, että halaa jotain perittyä kaappikelloa kotona.
Niin. Se olisi todellista materialismia. Sehän on just idealismia se, niin, että ei pidä tavaroista. Siis tavallaan pitäisi olla todellinen materialisti.
Niin autenttista materialismia kyllä, erotuksena vulgaarimaterialismi.
Niinpä. Tämä erottelu aina syntyy, kun materialismista puhumme, ja tällä kertaa teemme sen näin.
Pistäpä poppia pyörimään.
Niin. Elvis on se varsinaista poppia, on 50-luvun Elvis. Hän on sitä mieltä, että hän on törmännyt asialaisia koskemaan julmuusstereotypiaan ja on siitä huolestunut ja kehottaa, että he eivät syyllistyisi julmuuksiin. Todettakoon, että tämä stereotypia on kyllä luojan kiitos jo vanhentunut. Melvis Pressula esiintyi siinä vanhalla hitillään edelleenkin tukevasti ilmassa radioisissa. Olemme keskustelemassa Aasiasta täällä Jukka Relanderin kanssa. Totesimme juuri, että on lievä mysteeri se, että mikä tässä länsimaisessa individualismissa nyt oikeastaan niin suotuisaa on kapitalismin kannalta. Eikös tämä aasialainen mentaliteetti sekä, jos nyt tällaisen yleistyksen rohkenee tehdä, sovi sekä kulutukseen että tuotannon pirtaan paljon paremmin?
Niin, no luulis. Mutta toisaalta aika hyviä ne siinä onkin. Eli Kiinassahan ne tehtaat sijaitsee. Se on hauska harjoittaa henkilökohtaista ilmastopolitiikkaa katkaisemalla televisiosta virratyöksi ja hankkimalla energiansäästölampuja tietäen, että näiden toimenpiteiden aikana, että Kiinan on ehditty perustaa ainakin 2 terästehdasta ja 5 hiilivoimalaa.
Eurooppa-lesken viimeiset rovot menevät kuitenkin oikeaan lippaaseen.
Siellä on, se on melkoinen aikapommi ilmastokysymysten suhteen. Kun vielä Aasiasta suuri osa sattuu sijaitsemaan hyvin lämpimillä seuduilla, niin siellä on tämä viilennys, on aiheuttaa paljon enemmän niin kuin kasvihuonepäästöjä ja energiaintensiivisempää kuin lämmitys konsana.
Niin ja se tietysti
mä
on.
Mä itse ainakin huomasin, että se on myös tuikin tarpeellista.
Niin se tietysti on. Jotenkin vaan on vähän nyt hurskasta, kun länsi on ensin itse ajanut maailman tähän tilaan. Sitten kun toiset tekee samaa, niin sitten ollaan kauhuissaan. No se ei tietysti ongelmaa vähennä.
Mutta jos mä jäin miettimään tätä Aasia-tyypittelyä, niin olisiko se mielekästi kuitenkin niinku tavallaan unohtaa koko Aasia ja puhua niinku buddhalaisesta kulttuuripiiristä ja islamilaisesta kulttuuripiiristä? Hmm.
Se on jo paljon tarkempaa. Tosin ainoa huono puoli siinä on se, että sitten maailma alkaa helposti näyttää niin kuin Samuel Huntingtonin maailma.
Se on totta. Ja mä en halua asua Samuel Huntingtonin niin. maailmassa.
Sama vika.
Jos mä saan valita, niin
rahikaisella.
Spelling and spellingin maailmassa paljon niin, mieluummin.
Kyllä.
Eli... Ja sitten siinä on niin kuin tiettyjä tavallaan isoja ongelmia, että voisi ajatella, että Mongolia just olisi tietysti mielessä hyvin aasialainen paikka. Hmm. Siellä, no okei, siellä asutaan teltassa, mutta ollaan buddhalaisia ja näytetään aasialaisilta ja sitten on hallittukin koko Aasiaa ja kaikkea tällaista. Niin periaatteessa niin kuin joku kasakkien tai uzbekistanilainen tai kirgisien kulttuuri, se on täysin identtistä mongolien kulttuurin kanssa, paitsi että nyt sattuu olemaan muslimeja. Hmm.
Niin just.
Joo. Kummillakin on vielä omituisia kurkkuäänteitä ja paljon ö- ja ä-kirjaimia. Tosin mongolialaista L-kirjainta ei vissiin ole kyllä muissa kielissä.
Jaha. Mikä siitä sillä... tekee? Kaskas. Se on sellainen niin kuin huutoaivastusminiatyyri.
Niin, se on sellainen falskaava L. Joo. Että sieltä niin kuin se puhalli liettää aika lujaa. Sitten tulee sieltä läpi.
No, se ei ole ehkä suurikaan yllätys tuolta foneettiselta kannalta tarkasteltuna, että se ei ole populaarein vientituote mongolian. Niin.
No, se on sellaista vörtsögörgörörtsä kieltä. Ja, muistaakseni, kun siihen kuuluu kurkkuäänteet ja hyvin omituinen äälikirjaa. Mm.
Mutta sitten me ollaan nyt hylätty Aasian käsite.
Niin ollaan.
Sitten me ollaan hylätty nämä uskonnolliset valtapiirit. Ollaanko me nyt sitten niin kuin pelkän nominalistisen moninaisuuden kanssa täällä puhtaine kauloinemme avuttomina? Emmekö nyt pysty millään tavalla keskustelukursimaan tätä ilmiötä tarkemmin kasaan?
No, voisi tietysti ajatella, että islamin levittäytyminen niin kuin sekoitti pasmoja paljon. Täytyy kohta miettiä, voiko samaa sanoa kristinuskosta. Hmm. Mutta ainakin se, että Välimeren pohjois- ja etelärannikko, niin nyt niissä oli aika samanlaiset kulttuurit vielä joskus 300-400. No tietysti Egyptissä oli vähän toisella meininkiä ja näin poispäin. Mutta se oli kuitenkin, Pohjois-Afrikassakin oli paljon tällaisia niin kuin roomalaistuneita alueita ja niin poispäin. Periaatteessa niin kuin suht samanlaisia. Siellä nyt rakennettiin amfiteattereita ja esitettiin teatteria ja syötettiin moninaisella kriteerillä valikoituja henkilöitä, leijonille ja kaikkea tällaista. Ja sitten tuli niin kuin joku tämmöinen juova.
Länsimaisen kulttuurin parhaat tunnusmerkit oli.
Nimenomaan. Joo. Nekin aina, jotka moittii islamia esimerkiksi kivitystuomioista, unohtuvat, että se on vanhasta testamentista poimittu käytäntö. Mutta siis tavallaan, että se islamin ekspansio länteen, niin se niinku piirsi tätä Välimeren kulttuuripiirin. Ainakin näennäisesti. Tietysti niinku, voi olla, että yhtenäväisyyksiä on edelleenkin aika paljon, mutta se oli niinku yksi tekijästä toisaalta se niinku uskomattomalla ja itä-ekspansio, että se meni sinne tosiaan niinku Malesian asti. Niin sitten niinku, vaikutti aika paljon sitten tähän aasialaiseen. Aasialaisen kuvia. Mutta se on kyllä paha sanoa, että kun tavallaan ihmiset eivät lankea yksin uskonnollisen traditioon kanssa, tai kulttuurit ei lankea yksin uskonnollisen traditioon kanssa, mutta kyllä ne vaikuttaa kuitenkin. Et joku buddhalaisuus esimerkiksi, niin se vaikuttaa aika paljonkin. Slavoj Žižekillähän on se ajatus, kun on aina ihmetelty, että miten nämä niin kuin lempeät joogit ja maailman julmimmat sotilaat voi tavallaan niin kuin kasvaa samassa kulttuurissa, niin se sanoi, että se on nimenomaan välttämätöntä tai siis tavallaan niin kuin luonnollista, että tavallaan niin kuin, kummassakin on kysymys perustaltaan niin kuin tällaisesta minän häivyttämiseen tähtäävistä tekniikoista tai mentaliteetista tälle, että, niin kuin, että joku jooga-asennossa leijuva tyyppi on, joka tavoittelee niin kuin autuutta tai jotain korkeita tiloja tai nirvanaa tai jotain muuta, niin se justiin niin kuin tekee sitä niin kuin tyhjentämällä itsensä ja toisaalta niin kuin sama koskee niin kuin sitten. Tai sillä on niin kuin oma sotilainen sovellettavuusalueensa myöskin tällä.
Nyt jollain etäisellä tavalla muistuttaa sitä esittämääni ajatusta siitä, että niin kuin tämmöinen buddhalainen kautta stoalainen tai mikä lie askeettinen piittaamattomuus suhteessa maailmaan sopii hyvin tavallaan.
Niin, ja sitten siellä on niin kuin oma talouden sovellettavuusalue niin, myöskin, kyllä. Mutta en mä nyt sitten tiedä noista taimaalaisista. Okei, jos mä ajattelen, että sehän tuli vietettyä hieman reilu viikko lähinnä turistikohteessa ja hyvin vaatimattomassa kanssakäymisessä paikallisen väestön kanssa ja yhteistä kieltäkään oikein löytynyt. Ja
mutta sinä olet kuitenkin käynyt siellä. Kyllähän sinä no nyt niin, tiedät.
Joo. Että mä et osaa niinku niistä sanoa kyllä paljon mitään. Ja sit kun buddhalaisuudessakin on aika erilaisia. Että tämä nyt ei ollut sitä tiibettiläis-mongolilaista lamabuddhalaisuutta, vaan tämä oli sitten joku vetarudkera, joku vastaava. Niin ja sitten mä en tiedä niiden välisistä eroista, mutta en nyt oikein osaa sanoa, että miten se nyt sitten joku tämmöinen buddhalainen kulttuuritausta siellä olisi näkynyt, ja miten se olisi ollut erilaista, jos ne olisi ollut muslimeita esimerkiksi, tai kristittyjä. Tosin Taimaan intialainen parturini, joka oli ollut malesialaisen kristityn kanssa naimisissa, niin hän oli hyvin kitkeriä kommentteja kristityistä.
Jaha, minkä suuntaisia?
No, ne puhuvat yhtä ja tekevät toista.
Jaha.
Niillä oli kaikenlaisia hienoja ihanteita, mutta se mies oli sika.
Se on tietysti kyllä tavallaan totta. Tai ymmärrettävä ajatus.
Joo.
Siinä on taas niin kuin jotenkin taas tämä sama logiikka, mutta tällä kertaa niin kuin kristinuskoon suunnattuna. Että se on niin kuin tavallaan ajatukset merkitsee enemmän kuin teot kristinuskossa. Siis jos että se sisäinen maailma on niin kuin tämä tärkeämpi, että esimerkiksi ulkokultaisuudelle ei ole arvoa, jos ajatukset on saastuneet. Niin siitä helposti seuraa niin kuin sen tyyppinen ajatus, että, tai sen tyyppinen kulttuurinen ilmiö, jossa ihmisten ajatukset on nyt suht saastuneita, mutta koska niistä ulkokultaisista teostakaan, että ei ole mitään väliä, niin.
Niin ja sitten siinä on tämä toinen puoli, että se on jännä, että jos joku tavallaan niin kuin esikristillinen traditio kuljetaan kristillisen tradition sisään, niin lopputulos on just toi. Että sitten syntyy tämmöinen kanssa niin kuin tämmöinen kristikunnan sisäinen heimotraditio, jossa palvotaan esi-isiä ja vihataan ulkopuolisia tai kohdellaan ulkopuolisia huonosti tai jotain tällaista. Se mekanismi on erilainen silloin, kun kuljetetaan joku esi-buddhalainen traditio buddhalaisuuden sisään.
Niin, joo.
Et ne ei jotenkin kumoa toisiaan, niin kuin tavallaan kristinuskossa tapahtuu.
Niin.
Tämä on muuten jännä tässä monikulttuurisessa kontekstissa, kun keskustelin parturini kanssa, joka osasi kohtalaisen hyvin englantia, toisin kuin lähes kukaan muu siellä tapaamani. Ja se aksentti, jolla siellä puhuttiin, ylitti kaiken Hongkongissa kokemani. Se oli lähes mahdotonta ja läpitunkematonta. Mutta se kysyi multa, että onko mä kristitty. Mä en osannut vastata siihen, koska se ei niin kuin, okei, meillä ei ollut tarpeeksi yhteistä kieltä, että mä olisin voinut selittää luterilaisen maallistuneisuuden kaikissa vivahteissaan.
Tietysti nyt tavallaan korrekti vastaus on ollut myöntävä.
Kyllä mä sanoin jo. Joo, kyllä mä olen luterilainen. Kuulun kirkkoon. Mutta sitten niin kuin siinä kontekstissa jotenkin niin kuin ajatus siitä, että on kuuluu johonkin uskontokuntaan, mutta ei harjoita sen uskonnokunnan ilmaisemaa uskoa, niin se tuntui niin kuin omituiselta.
Niin aivan. Ja se on just kristillinen ilmiö. niin. Luterilainen peri toteutuu.
Niin.
Mutta kyllä kristinuskossa ylipäätään, niin kuin just tätä kautta, mitä mä tuossa yritin vähän selittää, niin on niin kuin semmoinen ulkoisia traditioita ja rituaaleja niin kuin hajottava puoli.
Mm, joo.
Ja kyllä se on niin kuin siinä mielessä. Tämä on sitten taas se kristinuskon puoli, joka sopii niin modernisuuden kanssa.
Ja kun kristinusko hajottaa heimotraditiot, mutta samalla muodostuu itse heimotraditioksi.
Niin, no näinhän tietysti myös aina käytännössä käy, joo. Tai tämähän oli se katolisuuden synnyn mekanismi.
Joo. Mä vaan mietin sitä, että mutta kristinusko justiin katollisuuden ja katolisen välityksen kautta eroaa justiin sekä islamista että buddhalaisuudesta. Että katollisuudessa, joka nyt oli tämä niin kuin lännen dominantti kristillisyyden muoto vähintään 1000 vuotta ja sikäli niin kuin tavallaan jättänyt painanut pysyvän sormenjälkensä perinteeseen, niin että siinä niin kuin ulkoistetaan se usko. Jollakin lailla. Et kun taas buddhalaisuus elää saumattomassa yhteydessä niin kuin tapakulttuuri ja heimakulttuuri ja näihin kuvioihin.
Mutta mitä sä tarkoitat sillä ulkoistamisella?
No periaatteessa se, että katolisessa liturgiassa aluksi pyydetään, pappi pyytää Jumalalta anteeksi sitä, että pappi ei usko, että seurakunta pyytää Jumalalta anteeksi, että eivät usko. Et siinä on tämä ajatus se, että yksilö ei usko. Mutta yhteisö uskoo, että kirkko hoitaa tämän homman. Ja se
niin se on niin kuin delegointi.
Niin se on niin kuin delegointi, joo. Ja tämä delegaatio puuttuu niin kuin islamista ja buddhalaisuudesta.
Niin. Tämä on myös yksi syy siihen, miksi mä oon ajatellut, että ateismi on kristillinen lahko. Että buddhalaisessa kulttuurissa tai islamilaisessa voi varmasti olla maallistuneita ihmisiä jossain määrin. Jotenkin tämä niin kuin, että se huomio kiinnitetään siihen niin kuin puhtaan niin kuin ajatuksen kieltämiseen jonkinlaisen autenttisuuden nimissä vieläpä. Se on niin kuin, se haiskahtaa kristinuskolta.
Niin,
Intia niin kuin aina nostetaan tässä kyllä vasta esimerkiksi, kun olen yrittänyt tätä teesiä esittää.
Joo. Mä en tiedä, että Intia on huono vastaesimerkki, koska se pitää sisällään 600 kieltä ja
aivan
miljardia ihmistä ja 15 uskontoa. Ja
kyllä. Mutta että siis on ollut oppinutta ateismia hindulaisessa kulttuuripiirissä jo varhain.
Mutta okei, jos mä ajattelen vielä kerran tätä, niin kuin, no periaatteessa Buddha oli oppinut ateisti. Mutta jos nyt ajattelee vielä tätä parturia, joka oli itse asiassa, jonka kanssa mä kävin pisimmän keskustelun, mitä mä nyt kenenkään paikallisen ihmisen kanssa keskustelin, että se on mun ainoa lähde periaatteessa. Niin sillä oli tavallaan täysin luontevaa, että sen pienessä parturisopissa oli joku buddhalainen alttari jossain tuolla. Niin, mutta olisi niin kuin aika vaikea kuvitella, että helsinkiläisellä kampaajalla olisi. Ja ylipäätään, että luterilaiselle nyt olisi minkään valtakunnan niin kuin kotialttareita tai jotain tällaisia. Ja sit se oli jännä, että siellä niin kuin tämä kuningasperhe, niin ne on niin kuin, mun mielestä niin kuin protojumalallisia kulttihahmoja.
No, heidän kuviaan näkee kyllä joka paikassa.
Niin saamalaisissa ravintoloissa Helsingissä muun muassa. Esimerkiksi. Mutta se jotenkin tavallaan niin kun on luontevaa omaksua sekin siihen uskomusjärjestelmään.
Kuunnellaan tähän väliin singer-songwriter-musiikkia. Van Morrison on sukeltamassa mystiikkaan. Ja näin Van Morrison, Into the Mystic, ja se itäinen mystiikkahan on perinteissä mieli- ja kielikuvissa liitetty Aasiaan. Anna muuten teille tässä, hyvät kuulijat, lukuvinkin. lukekaapas Edward Saidin kirja Orientalism. Eli orientalismi, se on hyvin malaisella. Siinä puhutaan näistä niin sanotun lännen, niin sanottua itää koskevista mielikuvista ja niiden tieteellistymisestä sitten 1800-luvulla. Hyvin merkittävä tekijä tässä oli Napoleon, joka oli sitä mieltä, että voidakseen valloittaa Egyptin, joka nyt kylläkin sijaitsee Afrikassa, mutta se kuuluu itään. Niin hänen täytyy tuntea tämä paikallinen kulttuuri. Ja hän pestasi sitten joukon ikään kuin antropologeja ja kulttuurin tutkijoita. Hän perusti tämmöisen tutkimusinstituutin. Tämä valloitukseen ei riitä pelkästään tämä ulkoinen hyökkäily, vaan myös vihollisen mentaliteetti täytyy tuntea.
Niin, että ollaan niin kuin totaalinen valloitus.
Siinähän paljastuu juuri kyllä moderniksi. Ja ehkäpä taustalta on, niin kuin, kyllä se on niin kuin sellainen kristillismoderni ajatus.
Kyllä, joo. Niin, että tavallaan, että ennen kuin joku paikka voidaan ranskalaistaa, niin tavallaan niin kuin tietää, että mistä lähdetään. Joo.
Mutta siinä on just se, että jos me ajatellaan taas just tätä evankeliumin korostamaa sisäisyyttä, ajatus on tärkein. Ja siinä niin kuin ihmisen täytyy kokonaan uudistua ennen kuin ei riitä, että jotenkin niin kuin harjoittaa jotain sellaista niin kuin perittyä tapaa. Täytyy uudistua kokonaan. Sydämen vallankumous on tapahduttava. Lankemusteoriasta riippuen sitten se, joka onnistuu.
Tavallaan osaa tulla kolmannes. Minusta tämä prosessi on niin kuin jotenkin kesken tai liikkeessä. Että jos tämä niin kuin sydämen vallankumous on tällä hetkellä tavallaan niin kuin moderniin ja kapitalismiin ja kulutukseen heittäytymistä. Saatanallisiin myllyihin tempautumista ja vastaliike on sitten tavallaan niin kuin paikallisen tradition niin kuin kivettymistä. Ja niin kuin tavallaan, nyt mä muuten ryöstöviljelen tavallaan sanaa. Johtuu siitä, että mä nukuin 2 tuntia viime yönä aika huonosti lentokoneessa. Ja sitä paitsi mä en edes tiedä, oliko silloin yö. Kaikenlaisista aikaeroista johtuen. Ulkona toki oli pimeä. Niin. Ja siis tietysti mielessä voisi ajatella, että modernin nykymaailman niin kuin reuna-alueilla on tarjolla vain huonoja vaihtoehtoja. Eli joko tavallaan niin kuin tempautuminen mukaan siihen kaikkein pinnallisimpaan moderniin, mitä on tarjolla. Tyyliin niin kuin osastoon ikälenkkarit ja farkut ja kokis. Ja, tai sitten niin kuin tavallaan peruuttaminen jotenkin niin kuin fundamentalismin kautta tulkittuun traditioon, jolla se niin kuin traditio tulkitaan paljon jyrkemmin kuin millaisena sana niin kuin autenttisena koskaan on ollut.
Mutta onko buddhalainen fundamentalismi mahdollista?
No mä en oikein tiedä.
Mä en ole koskaan kuullut, että tätä fundamentalismin termiä olisi liitetty buddhismiin.
Ei ole liitetty buddhalaisuuteen. Oikeastaan buddhalaiset sissiliikkeetkin on. Ei koskaan puhuta buddhalaisista sissiliikkeistä.
Musta jotenkin tuntuu, että fundamentalismin mahdollisuuden ehto on tämä monoteistinen.
Niin monoteistinen, se vaatisi, joo.
Siis tämä juutalais-kristillis-islamilainen niin systeemi.
Niin, ja tavallaan se sellainen niin kuin tradition universaalisuus jollakin lailla. Että se on sitten niin kuin ison joukon, niin massojen typistettyä traditiota. Vaan mietin sitä, että siis Nepalistahan meille aina silloin tällä kantautuu uutisia, että siellä on sitten niin sanotut maolaiset sissit käy kovaa taistelua. Mutta siellä on kai kysymys etnisestä konfliktista. Se nyt on varmaan niinku taas eri kieliä ja etnisyyksiä enemmän kuin niinku ihan sirkkelikäden sormilla ainakaan voidaan laskea. Mutta perusproblematiikka siellä kai on se, että se on niinku viimeisiä näitä niinku hindulaisia, tai viimeinen hindulainen kuningaskunta, jossa niinku pieni hallitseva eliitti on hinduja, ja sitten perusväestö on buddhalaisia. Ja siinä nyt on, siis sillä akselilla nyt on ollut kaikenlaista kahnausta. Mutta sitäkin voisi tietysti miettiä, että mikä on sitten niin kuin, onko buddhalaisilla ollut erityinen alttius omaksua sosialismi? Että sosialismi tulee läpi Kiinassa, jossa on tietysti, okei, siellä on buddhalainen traditio, mutta sitten hyvin vahva konfutsalaisuus tai kungfutsalaisuus. Mä en tiedä, kumpi on tällä hetkellä vallitseva lausuntatapa, että todennäköisesti kummatkin on vääriä, mutta...
Niin Maohan tuli siitä traditiosta, ymmärtääkseni.
Niin.
Kungfutselaisuudesta. Ja nuori Maohan oli siis ennen kaikkea sitä mieltä, että hän ei ollut niin kuin siis... Onko tämä nuori Mao primääristi ollut sosialisti, vaan nimenomaan modernisaation kannattaja? Hän oli innossaan sekä John Stuart Millistä että Marxista. Eli se... Sieltä käsin katsottuna siihen aikaan tämä ero ei ollut suuri.
Hän teki kiinalaisella merkeillä lyhyen laskuteon toimituksen John Stuart Mill plus Marx on yhtä kuin Stalin. Joo.
No se oli semmoinen yhtälö, joka silloin vaikutti uskottavan. Kiina moderniksi.
No se oli se päällimmäinen tavoite.
Se maan edistyksellisin aspekti tässä oli muuten myöskin se, että sukupuolten väliset suhteet pitää. Se on, sitä mä oon pitänyt niin kuin kiinalaisen tradition kaikkein taantumuksellisempana piirteen.
Ja sehän nyt on siis aika vahvat tällaiset niin kuin sukupuolen roolit elää vielä aasialaisessa kulttuurissa. Luin artikkeli, joka käsitteli prostituutiota Taimaassa, josta Taima nyt on aika kuulussa ja no tietysti yksi semmoinen, että ylipäätään tämä kaupallinen niin kuin prostituutti tai seksiteollisuus on syntynyt siellä, niin se tietysti johtuu siitä, että se oli viettämisessä taistelut tämä amerikkalaisten lomapaikka. Ja siitä tämä niin kuin nykyinen touhu lähti liikkeelle. Mutta siinä on tavallaan kulttuurissa vahvat pohjat, että siellä on naisiin kohdistuu erittäin vahvat siveellisyysvaatimukset niin kuin nuoriin naisiin ja ne avioliittoon. Ja mihin ei kohdistu lainkaan siveellisyysvaatimuksiin. Niin tämä ristiriita tavallaan tuottaa pysyvät markkinat. Ja sitten siellä oli kai jonkunnäköinen moniavioisuustraditio. Tiedät, joku tämmöinen polygamiakuvio olemassa. Ja se kiellettiin, niin se sitten ruokki tietysti tätä, tätä niin kuin kuvia. Mutta mut siellä on niin kuin aika vahvat kuitenkin niin kuin tällaiset roolikäsitykset. Että siinä mielessä vaikka kuinka haluaisimmekin romantisoida noita idän viisaita, niin kyllä nyt niin kuin jotenkin sitten aika miehisiä kuvioita kuitenkin on. Olkoonkin, että miehet on 150 senttisiä, mutta siis tavallaan niin kuin äijä omassa maassaan.
Kyllä, kyllä. Vielä yksi sellainen ihan nopea kysymys. Pieni keskustelun aihehko. Eli liittyen siihen japanilaiseen kulttuuriin, joka on... No sitä voisi luonnehtia ehkä niin kuin mikrosnobismin niin kuin maailmanennätykseksi. Mikrosnobismilla mä viittaan siihen, että jokainen ele ja puhe ja sanavalinta ja kaikki sellaiset on niin kuin hyvin hienovaraisesti tarkoitettu täsmentämään kuulijoiden välisiä hierarkisia eroja ja tehdään erotteluja ja niin edelleen. Onko tämä... Jotenkin japanilainen erityispiirre.
Ei, kaimassa täsmälleen sama. Ne on hierarkkisia, niissä on vahvat sosiaaliset hierarkiat niin kuin monissa maissa. Ja mä luulen, että se on toinen tavallaan niin kuin syy, minkä takia siellä monissa maissa niin kuin on innostuttu sosialismista. Eli sitten on kuitenkin se nuorten opiskelijoiden ryhmä, joka on tullut siihen tulokseen, että hierarkiat ovat passeet.
Niin.
Kumotaan ne.
Joo.
Ja et kyllä siis, kyllä taimalaisetkin niinku, tavallaan niinku puhetta tuottaessaan niinku alleviivaa hyvinkin paljon erilaisia hierarkkisia suhteita puhuttelumuodossa. Kaikissa näissä niinku, aina tiedetään, kuka on ylempi ja kuka on alempi. Et meillähän tämä taas on punainen vaate, että joku pitää itseään ylempänä. Saati, että me voisimme puhua tavalla, joka osoittaisi hänen olevan ylempi. eikä meillä ole suomen kielessä kyllä sellaisia puhuttelumuotoja.
No ei, jos herra kenraali saanko puhutella herra vääpeliä, se on lähinnä, mihin Suomessa päästään.
Joo.
Nyt meidän täytyy lopettaa. Bell ja Sebastian soittavat viimeisen kappaleen. He kommentoivat Aasian elektroniikkateollisuusboomia kappaleessaan Electronic Renaissance. Hei ja ensi viikko.